Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Hello, hello, disruptive doctors. Welcome back. Selamat datang kembali di Dissecting Money Podcast yang udah lama agak hiatus ya. Udah lama kosong, belum ada episode baru. Terima kasih, by the way, untuk teman-teman sejawat yang selalu menanyakan, "Dok, kapan next podcast episode-nya?" Saya udah bilang minta maaf karena studi subspesialis saya kemarin picking up dan kemudian banyak yang harus dipikirkan, proposal, terus saya sendiri juga ada harus melewati operasi ankle, jadinya belum sempat rekam episode baru lagi. Tapi sekarang sudah ada lagi, jadi welcome to episode 43. Kita udah di episode 43 sekarang, dan sekarang episode ini saya kasih judul Mengapa Saya Percaya Reksadana Indeks. Nah, teman-teman yang sudah mengikuti saya baik di grup Telegram maupun di social media, Instagram atau Twitter, apalagi yang mungkin suka japri di Instagram, pasti udah tahu bahwa portfolio saya, portfolio investasi saya terutama untuk dana pensiun itu 90% isinya reksadana indeks. Jadi tiap bulan dari setelah saya melakukan budgeting, porsi yang untuk investasi saya pasti masuk ke sana. Ya, terutama untuk yang dana pensiun. Terus yang jadi pertanyaan adalah, how can I be sure that it's safe? Saya masukin sekian banyak dana pensiun saya, 90% di reksadana indeks. Dari mana saya bisa yakin bahwa itu aman sampai waktunya nanti saya pensiun? So, if you're interested in this topic, then this podcast episode is definitely for you. Nah, sebagai pendahuluan, jadi beberapa bulan yang lalu saya ada mengikuti atau subscribe ke newsletter dari sebuah news provider ya. Jadi mereka penyedia berita tapi bukan website. Dan saya sempat lihat postingan mereka di Instagram bahwa OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu menegur influencer-influencer yang sembarangan kasih-kasih saran emiten saham ke followersnya. Dan bahkan lebih recent lagi adalah isu bagaimana ternyata ada afiliator binary options gitu ya, yang kemudian akhirnya ditangkep-tangkepin. Dan mungkin ini memberikan saya waktu atau momen untuk disclaimer lagi kepada teman-teman sejawat dan pendengar sekalian gitu ya. Saya itu nggak pernah kasih saran. Bahkan kalau misalnya ada yang japri saya atau direct message saya di social media untuk nanya, "Dok, saya mau konsultasi dong, boleh minta saran nggak?" Saya selalu disclaim atau kasih wanti-wanti di awal gitu ya. Saya nggak boleh kasih saran. Karena saya nggak punya gelar apa-apa di bidang finance. Saya adalah seorang dokter klinisi yang praktiknya di bidang kedokteran. Jadi kalau saran keuangan yang formal itu memang mintanya bukan dari saya. Bahkan podcast ini kalau misalnya teman-teman sejawat ada yang dengerin sampai akhir, selalu ada gitu ya, bagian dari podcast ini yang bilang bahwa ini bukan saran keuangan yang formal, jadi kalau misalnya mau cari saran keuangan yang formal, mintalah mereka yang ahli di dalam bidangnya. Ya, mungkin certified financial planner, advisor, akuntan, atau lain sebagainya. Tapi yang saya bagikan, baik di website saya, www.dissectingmoney.com, di podcast ini, di media sosial, yang saya bagikan adalah knowledge. Jadi saya cuma mau berbagi mengenai apa yang sudah saya pelajari sebelumnya. Karena salah satu cara untuk membuat saya terus excited di dalam bidang finance ini adalah begitu saya pelajari, saya share ke teman-teman sekalian, ke followers. Jadi itu yang membuat saya tertarik untuk stay di topik ini. Gitu. Jadi yang saya bagikan adalah knowledge-nya aja. Tapi when it comes to your money dan apa yang akan teman-teman sejawat dan pendengar lakukan terhadap uang teman-teman sekalian, itu terserah kalian, itu terserah teman-teman. Your money, your rules, gitu ya. Jadi yang saya bagikan hanya knowledge untuk fun, untuk edukasional, boleh setuju, boleh enggak. Jadi ini bukanlah sebuah saran keuangan yang formal. Jadi beda ya sama yang ditegur-tegur oleh OJK yang kemudian ditangkepin karena ternyata jadi afiliator dan lain sebagainya. I don't do all those stuff, walaupun mungkin ada mimpi bahwa siapa tahu mungkin bisa dissecting money jadi bisnis. Maybe in 10 years, saya nggak tahu, mungkin masih jauh. Tapi For now, saya sama sekali nggak ada afiliasi kemana-mana. Oke, jadi to get that out of the way, nah sekarang kita masuk ke topik kita. Mengapa saya percaya full dan saya all in berinvestasinya ke reksadana indeks? Dan ini adalah suatu hal yang saya sering sebut di blog maupun di podcast. Saya investasi itu secara pasif. Jadi orang suka bilang DCA ya, dollar cost averaging. Jadi dari tiap gaji yang saya terima dari multiple sources ya, karena ada beberapa dari kantor, ada yang dari rumah sakit, ada dari bawain seminar dan lain sebagainya. Itu semua gaji saya total, saya lakukan budgeting, dan saya bagian yang porsi investasi itu saya masukin terus. Itu namanya investasi pasif. Jadi tiap bulan saya masuk terus ke instrumen yang sama dengan portofolio yang aset alokasinya tetap dan persentasenya pun tetap. Jadi, teman-teman sudah bisa memahami sekarang bahwa kalau saya melakukan investasi pasif ini, maka setiap bulan duit saya langsung jadi aset reksadana indeks. Nggak ada yang jadi mendekam di rekening bank. Semuanya jadi unit reksadana, dalam hal ini reksadana indeks. Ada sedikit, saya baru-baru aja berpikir lagi gitu ya mengenai cara investasi pasif ini yang kemudian zero-based budgeting sehingga setelah dilakukan budgeting, rekening tabungannya tuh mendekati nol gitu ya, minimal sama sekali. Ada ruginya nggak sih? Sebenarnya ada ruginya setelah saya pikir-pikir. Yang pertama adalah tabungan kita di bank nggak pernah cukup tinggi sehingga kredit skor kita mungkin jadi jelek gitu ya, karena kelihatannya di bank seperti dapat gaji sekian duit terus tiba-tiba jadi sedikit lagi diambil duitnya, masuk gaji lagi bulan berikutnya tiba-tiba langsung jadi sedikit. Jadi pertama masalahnya adalah kredit skor. Nah itu akan berdampak kalau misalnya teman-teman sejawat sekalian mau ambil utang ya, entah KPR atau kredit yang lain gitu ya. Jadi akan mempersulit kalau misalnya kita rutin DCA terus, tabungannya mendekati nol terus setiap bulan karena dilakukan budgeting, mungkin akan susah untuk minta kredit. Tapi untuk yang ini saya nggak terlalu khawatir karena memang saya selain untuk KPR, saya nggak terlalu setuju ambil kredit anyway. Tapi hal kedua yang ternyata ada ruginya investasi cara pasif ini adalah kalau misalnya teman-teman sejawat punya banyak keperluan untuk luar negeri. Kenapa? Karena biasanya untuk visa keluar negeri itu salah satu syaratnya adalah harus ada modal di tabungan sejumlah sekian puluh juta biasanya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sejawat sekalian memang punya mimpi untuk sering keluar negeri, entah itu bawain materi atau untuk berlibur, harus dipastikan bahwa ada tabungan di rekening bank sejumlah sekian, baru nanti dicetak bank statement supaya visanya itu bisa keluar, menandakan bahwa kita punya uang untuk menyupport kita selama di luar negeri tersebut. Tapi selain dua hal ini sih, saya belum ketemu lagi cara investasi pasif ini ruginya apa. Nah, berangkat dari investasi pasif ini, kemudian ada beberapa ya cukup banyak yang bertanya kepada saya, baik di email, di Instagram, maupun diskusi di grup Telegram yang Dissecting Money, banyak yang masih takut gitu. Dok, kok berani sih taruh semua sebagian, bukan sebagian ya, semua bagian yang menjadi dana pensiun, kok berani all in ditaruh di reksadana gitu. Emangnya dokter nggak takut apa nanti ada apa-apa karena pensiunnya kan masih jauh gitu. Misalnya 30-40 tahun lagi. Emang dokter yakin 30-40 tahun lagi dia pasti akan mengikuti tren yang naik terus? Nggak takut nanti manajer investasinya tutup atau mereka main-main dengan duit kita dan lain sebagainya. Dan sebelum kita lanjut lebih jauh ke poin-poin yang mau saya sampaikan, saya mau tekankan dulu bahwa kalau misalnya kita bicara mengenai reksadana indeks, saya sedang mengacu kepada saham sebenarnya ya secara umum. Kenapa? Karena kita tahu bahwa reksadana indeks itu adalah reksadana saham yang manajemennya pasif, mengikuti suatu indeks tertentu, contoh misalnya indeks IDX 30. Walaupun ada reksadana indeks yang mengikuti indeks obligasi, cuma karena setahu saya di Indonesia ini cuma ada satu, jadi untuk mempermudah teman-teman sejawat dalam mengerti, mendengar tentang episode kali ini, jadi kita asumsikan aja bahwa pada saat kita bicara reksadana indeks, itu mengacu kepada reksadana saham indeks. Jadi manajemen pasif yang mengikuti suatu indeks tertentu. Nah, berikut ini adalah beberapa poin ya, saya rangkum di sini 5 poin mengapa saya percaya akan reksadana indeks dan berani all in dengan porsi yang saya investasikan. Saya nggak pernah, bagian dari gaji saya di setelah budgeting itu nggak pernah di bawah 30% yang saya masukkan sebagai investasi untuk dana pensiun. Jadi ya hampir sepertiga gaji saya selalu saya ubah jadi unit reksadana indeks. Nah, yang pertama alasannya, kenapa sih saya percaya reksadana indeks? Untuk mengerti pemikiran saya, teman-teman sejawat dan pendengar sekalian, harus bisa bedakan antara risk dan volatility. Ya, bedakan antara risiko dan volatilitas atau naik turunnya harga saham. Kenapa? Karena menurut saya banyak investor di luar sana salah kaprah akan dua hal ini. Mereka ngelihat bahwa saham itu naik turun gitu ya. Saham tuh volatilitasnya tinggi. Sehingga sering dibilang sebagai iya saham tuh high risk, high return. Kenapa high risk? Ya karena high volatility. Ya yes and no sih sebenarnya. Cuma kita benar-benar harus membedakan bedanya antara risk dan volatility. Kita melihat volatility sebagai risiko itu hanya kalau kita melakukan trading atau market timing. Sementara teman-teman sejawat dan pendengar sekalian sudah tahu bahwa saya anti yang namanya trading. Sehingga volatility itu di dalam investasi saham itu sebenarnya bukan musuh gitu loh. Itu tidak seharusnya dilihat sebagai suatu risiko. Kenapa? Karena volatility justru menjadi teman utama para investor jangka panjang. Kenapa jadi teman utamanya investor jangka panjang? Ya tadi, karena kita rutin melakukan DCA atau dollar cost averaging. Sehingga pada saat ada swing harga saham turun, disitulah momen DCA kita masuk membeli unit-unit saham atau reksadana indeks dengan harga yang lebih murah. Ya, tujuannya DCA kan itu. Gimana caranya kita mau DCA kalau misalnya volatilitasnya nggak ada? Jadi misalnya harganya naik terus, ya ngapain kita DCA? Udah aja investasinya lump sum gitu ya. Kalau ada yang belum tahu mengenai bedanya antara lump sum dan dollar cost averaging, bisa dengerin podcast episode 21 yang judulnya menabung lebih banyak atau lebih sering. Di situ saya bahas mengenai beda antara investasi lump sum dengan investasi dollar cost averaging. Jadi kita mesti bedakan antara dua ini. Volatility itu justru teman utamanya investor jangka panjang karena jadi ada momen-momen di mana kita beli aset dengan harga murah. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan sejarahnya, dalam jangka panjangnya, dalam long term, ya tadi kan kita investor jangka panjang, dalam jangka panjangnya yang namanya saham itu pasti naik. Saya ulangi lagi, jangka panjangnya yang namanya investasi saham itu pasti naik. Kenapa bisa bilang begitu? Siapa bilang dok? Kok bisa yakin bahwa saham itu pasti naik? Nah itu berlanjut ke poin nomor 2. Tapi nomor 1, bedakan dulu ya antara risk sama volatility. Volatility itu teman baik kita. Volatility itu bukan risiko. Yang kedua, alasan yang nyambung ke poin yang pertama tadi adalah kenapa saya bisa yakin long term itu saham pasti naik? Karena kalau teman-teman sejawat pikirkan, ingat lagi deh, kalau misalnya kita beli emiten saham, yang kita beli adalah bisnis. Artinya pada saat kita beli reksadana indeks, yang mengacu kepada indeks, yang duit kita akan dibelikan saham-saham pastinya, isinya sesuai reksadana indeks kan. Kenapa saya bisa yakin bahwa kalau saya beli saham itu pasti naik? Karena semua perusahaan, kan di dalamnya emiten saham itu ada suatu bisnis, ada suatu perusahaan. Semua perusahaan itu pasti cari profit, teman-teman sejawat sekalian. Dan bahkan kalau kita lihat, reratanya semua perusahaan itu kalau dihitung setiap tahun ya, ada yang rugi, ada yang profit, ada yang sekian banyak yang profit, ada sekian banyak yang rugi. Itu reratanya pasti profit 6% per tahun. Ya, saya ulangi lagi, semua perusahaan atau semua bisnis itu pasti cari profit. Dan data menunjukkan bahwa rata-rata semua emiten, semua perusahaan itu pasti dapat profit sekitar 6% per tahun. Jadi semuanya dihitung. Saya ambil contoh, misalnya saya beli suatu unit reksadana IDX30 yang mengikuti indeks IDX30. Apakah emiten-emiten yang menjadi member IDX30 itu cari profit? Ya pasti. Justru mereka bisa masuk, mendapat kehormatan untuk jadi membernya IDX30 itu, salah satu alasannya adalah karena mereka punya aset under management paling banyak, mereka punya profit paling banyak. Itu hal-hal yang menjadi perhitungan gitu ya, dihitung sama Bursa Efek Jakarta supaya bisa masuk ke IDX30. Makanya kalau teman-teman perhatikan, IDX30 itu membernya bisa berubah gitu ya. Dalam satu tahun nanti didepak 3, masuk 3 yang baru, sesuai dengan laporan keuangan mereka masing-masing. Ya, jadi kalau kita membeli reksadana indeks, apakah artinya emiten-emiten di dalam indeks tersebut cari profit? Pasti. Kalau nggak cetak profit gimana dong? Ya tadi yang saya bilang, itu akan dianalisa sama Bursa Efek Jakarta, cepat lambat terlihat di laporan keuangannya bahwa emiten A, B, C ini nggak bagus nih. Mereka uangnya totalnya, aset under management-nya misalnya makin kecil gitu ya. Terus mereka nggak cetak profit udah 3 tahun berturut-turut. Nah, kalau misalnya ini terjadi, biasanya investor juga pada kabur. Ya, karena investor yang betul-betul mempelajari, kan mereka mempelajari laporan keuangan gitu. Mereka kabur, sehingga yang terjadi adalah emiten-emiten ini akan terdepak dari indeks, dibuang dari member IDX30. Ibaratnya, A, B, C, lu karena nggak cetak profit banyak, aset under management lu makin lama makin sedikit, rugi terus, didepak ya dari member IDX30, diganti sama DEF, emiten baru yang layak dianggap oleh BEJ untuk masuk ke indeks tersebut. Dan kalau misalnya terjadi perubahan member daripada IDX30 tadi, maka akan otomatis disesuaikan oleh manajer investasi. Jadi akan direbalancing. Dari sekian duit yang kita punya, duit investor yang kita kumpulkan, ternyata ada sekian banyak yang di saham yang didepak. Kita harus jual semuanya dan kita beliin ke emiten yang baru. Kenapa mereka harus melakukan hal tersebut? Ya karena itu tertulis di dalam prospektus. Mereka legally obliged, secara hukum harus menepati apa yang sudah mereka tulis di prospektus. Nah, alasan satu dan kedua inilah yang bikin saya yakin bahwa volatility itu teman baik kita, teman-teman sejawat sekalian. Naik turunnya saham itu justru kita jadi bisa beli member-membernya indeks dengan harga murah pada saat harganya lagi swing turun. Sebagai contoh, akibat pandemi kemarin ya, yang rutin melakukan dollar cost averaging pasti udah senyum-senyum nih dari sekarang gitu ya. Karena sejak Maret 2020 itu turun, kita beli unit-unit reksadana indeksnya dalam harga murah, dan sampai sekarang masih naik terus gitu ya. Jadi ibaratnya seperti bounce back dari bear market. Nah, biasanya udah pada senyum-senyum tuh sekarang, banyak yang japri saya bilang, "Wah, Dok, terima kasih ya saya ikut investasi di CA di reksadana indeks sejak 2020, udah average return-nya sekarang 10% gitu ya. Walaupun sebenarnya kan nanti pasti akan ada masanya bearish lagi, dan disitulah ujian sebenarnya. Tapi anyway, inilah yang membuat saya yakin bahwa long term saham itu pasti naik. Volatility adalah teman kita. Kenapa? Karena setiap perusahaan itu cari profit. Nggak mungkin mereka nggak cari profit. Kenapa mereka mau cari profit dan kemudian dipamerkan di laporan keuangan? Karena mereka cari investor baru. Untuk mau berkembang mereka butuh duit-duit baru. Sehingga mereka harus kasih laporan keuangan yang ciamik. Makanya mereka harus cari profit terus. Atas dasar inilah volatility menjadi teman kita. Karena long term sahamnya pasti naik. Orang tadi semua perusahaan rata-rata dapat profit 6% kok. Itu alasan kedua. Nah, alasan ketiga, dan ini udah pernah beberapa kali saya ungkap sebelumnya, itu karena cara kerjanya reksadana indeks berbeda. Kalau misalnya belum pernah belajar mengenai apa bedanya reksadana saham manajemen aktif dengan reksadana saham manajemen pasif, bisa dengerin di episode 24 yang judulnya Passive Indexing. Dan di situ kayaknya sedikit banyak udah saya bahas mengenai reksadana saham manajemen aktif versus reksadana saham manajemen pasif. Dan tapi just for the sake of it, saya ulangi lagi. Jadi menurut saya cara kerja reksadana indeks yang manajemennya pasif itu mengeliminasi human error. Ya, kenapa? Karena ya beda kalau reksadana saham aktif itu dia actively mencoba untuk cari profit lebih tinggi daripada market, daripada IHSG. Sehingga mungkin mereka akan mengambil saham-saham yang lebih berisiko gitu ya. Yang kita paling takutkan adalah mereka investasinya di saham gorengan. Udah gitu, reksadana saham manajemen aktif itu selalu kasih tahu di fun fact sheet-nya cuma 10 emiten terbesar ya. Portfolio mereka cuma dikasih tahu 10 emiten yang pegangannya terbesar. Sisanya nggak tahu, pokoknya investor diem aja lah, pokoknya terima aja bahwa kami berharap mendapatkan return yang lebih tinggi dari IHSG. Sehingga kalau misalnya kita mau pelajari apa sih bedanya reksadana saham manajemen pasif atau reksadana indeks, kita harus baca di prospektusnya. Makanya saya selalu tekankan, bohong kalau misalnya investasi di reksadana tapi nggak pernah baca fun fact sheet atau prospektus daripada manajer investasi tersebut. Nah, kalau reksadana indeks yang dia lakukan adalah matching. Ya, jadi dia hanya dari sekian banyak duit investor yang masuk, dia hitung gitu loh bahwa dari IDX 30 ini BBCA berapa persen sih? BBRI berapa persen sih? Telkom berapa persen sih? Setelah dia dapat masing-masing persentase masing-masing emiten di dalam indeks tersebut, maka dia tinggal ngikutin aja dari semua duit yang masuk, karena reksadana itu kan kontrak investasi kolektif ya, jadi investasi rame-rame. Nah, dari semua duit investor yang masuk, dia tinggal, okay, totalnya misalnya 10M misalnya gitu ya. Okay, ternyata bobotnya BBCA adalah 30% dari seluruh IDX 30 misalnya. Ya udah, berarti dari 10M ini 30%-nya akan saya belikan emiten BBCA. Yang sekian persen BBRI dan seterusnya ya. Saya nggak hafal membernya IDX 30. Tapi teman-teman nangkep lah maksudnya ya. Jadi dia cuma lihat porsinya aja. Berapa persen porsi emiten tersebut di dalam IDX 30, itulah yang dibelikan sama mereka. Dari duit kita semua investor yang naruh di reksadana indeks. Nah, kenapa saya suka dengan sistem manajemen pasif seperti ini? Karena teman-teman pasti juga belajar statistik kan, waktu kita mau bikin paper di S1 atau kita bikin penelitian, kita pasti kenal dengan yang namanya statistik. Dan kita tahu di ilmu statistik itu, makin banyak datanya, makin banyak jumlah datanya, jumlah sampelnya, maka biasanya datanya akan semakin signifikan atau semakin mendekati kebenaran yang ada di populasi. Gitu ya, inference statistik kan gitu. Makin banyak datanya, maka hasilnya harusnya semakin signifikan karena semakin menyerupai kenyataan di populasi. Nah, teman-teman, yang namanya transaksi saham juga kayak gitu. Transaksi saham itu per hari itu banyak banget. Yang terjadi itu jutaan kali transaksi beli dan jual emiten. Dan yang muter itu kira-kira 11-13 triliun uangnya. Di bursa saham kita nih, bursa saham Indonesia, itu 11-13 triliun uang yang muter tiap hari dalam jutaan kali transaksi. Sehingga inilah yang ditafsirkan setelah dihitung dari semua transaksi tersebut hari itu, perubahan harga semua emiten yang ada, itulah yang menjadi angka pergerakan IHSG. Ya, makanya kalau kita lihat di TV-TV itu selalu yang diberitakan IHSG hari ini turun sekian persen. IHSG hari ini nanjak sekian persen gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita investasi ke sesuatu yang mengikuti indeks tersebut, dalam hal ini misalnya IHSG, maka sebenarnya yang kita dapatkan adalah the truth in the crowd. Karena dari banyaknya transaksi itu justru mengeliminir error. Gitu. Yang kita dapatkan adalah nilai sebenarnya, yaitu pergerakan daripada IHSG itu sendiri. Dan mungkin ada yang berargumen, dok, tapi kan itu IHSG. Reksadana indeks kita kan belum ada yang mengikuti seluruh IHSG. Memang, kelemahannya memang itu, belum ada. Ya. Entah kenapa, saya nggak tahu kenapa, di luar negeri itu ada ya instrumen-instrumen index fund atau reksadana index yang mengikuti keseluruhan atau total stock market index fund gitu. Jadi semua kalau kita beliin unit reksadananya, maka manajer investasi akan beli semua saham tersebut di dalam bursa saham mereka, misalnya di US. Nah, di kita belum ada, memang belum ada reksadana index yang mengikuti tracking IHSG. Belum ada, mudah-mudahan suatu hari ada. Cuma ada beberapa alasan menurut saya yang bisa saya pikirkan kenapa hal ini belum terjadi, kenapa belum ada yang bikin. Yang pertama adalah karena memang bursa saham kita lebih muda umurnya. Memangnya kenapa kalau lebih muda umurnya? Pasti akan banyak emiten-emiten yang sebenarnya cuma angin lalu gitu loh. Masuk sebentar, nanti keluar jadi saham gocapan. Dan itu persentasenya lumayan banyak dibandingkan raksasa-raksasa IHSG yang mengendalikan pasar. Yang kalau misalnya traders tuh suka bilang bahwa ini adalah dedengkot-dedengkotnya nih. Kalau misalnya ada duit bergerak dari mereka, IHSG pasti ikut mengikuti gerakan-gerakan tersebut. Nah itu raksasa-raksasanya ada di IDX 30, ada di LQ45. Makanya menurut saya pribadi, walaupun belum ada reksadana yang tracking IHSG, menurut saya IDX 30 is good enough. Saya pernah bahas di grup Telegram gitu ya, bahwa ya walaupun nggak sama persis sama returnnya IHSG, tapi kalau kita beli suatu unit reksadana indeks yang mengikuti IDX 30, mirip-mirip kok returnnya, nggak jauh beda sama IHSG. Jadi ya we just take whatever we can get, orang adanya itu. Sementara sekarang ya udah kita beli reksadana indeksnya yang ada. Jadi kembali lagi mengulang poin ketiga, karena cara kerjanya berbeda, dia cuma matching dan dia mengikuti pergerakan indeks, maka menurut saya itu adalah getting the truth in the crowd. Jadi yang kita dapatkan adalah kebenaran harga sebenarnya pergerakan daripada seluruh pasar. Alasan keempat, karena fee-nya kecil. Dan ini udah pernah saya bahas berkali-kali di social media, di blog, bahwa efek terhadap investasi itu besar loh, fee. Jadi suatu investasi yang fee-nya 1% sama yang 3% sama yang 5% per tahun, itu compound interest-nya beda jauh pada akhirnya. Nah, kenapa reksadana indeks itu fee-nya kecil? Ya karena tadi cara kerjanya pasif. Nggak perlu orang banyak, mereka cuma perlu kalkulator atau Microsoft Excel. Mereka juga udah bisa atur gitu loh, bahwa oke, ada duit masuk dari investor baru nih, 800 juta misalnya, atau 3M. Ya, masukin kemana nih? Ya udah bagi aja sekian persen masuk ke IDX 30 yang ini, sekian persen yang ini sesuai bobotnya. Nggak pusing mereka. Nggak perlu satu kantor atau satu lantai khusus untuk menganalisa pergerakan saham hari itu, menganalisa laporan keuangan setiap emiten, nggak perlu. Sehingga karena cara kerjanya simple, jadi reksadana pasif itu fee-nya kecil. Dan kalau misalnya teman-teman pernah perhatikan bedanya dengan reksadana aktif, itu beda banget ya. Reksadana saham yang manajemen aktif itu fee-nya bisa 3-5%. Reksadana indeks kita emang berapa? Ya memang belum serendah itu sih, baru berkisar di bawah 3% fee-nya. Dan menurut saya itu udah oke lah dibandingkan reksadana saham aktif yang nama-nama ternama itu, kalau kita pelajari itu bisa 5% per tahun. Ya kalau untung, kalau tahun tersebut lagi krisis, diambil juga 5% dari kita gitu kan. Jadi buat apa? Dan saya udah sering bahas efek daripada fee terhadap compound interest. Dok, tapi reksadana indeks kita kan nggak serendah Vanguard yang 0,04% expense ratio-nya gitu ya, atau nilai fee yang udah disederhanakan. Kan masih tetap gede gitu. Iya, itu udah sering dibahas gitu ya sama yang semua yang pro reksadana indeks. Ini masalah asset under management atau AUM-nya. Karena tentu saja asset under management-nya Vanguard itu berkali-kali lipat lebih banyak daripada aset under management-nya reksadana indeks di kita. Nantinya sebenarnya kalau misalnya aset under management, ya mudah-mudahan ya suatu saat manajer investasi dan reksadana indeks kita itu bisa mencapai aset under management segede Vanguard, pasti akan turun sendiri. Jadi masalahnya kembali lagi tadi, kita memang bursa saham kita itu masih muda. udah bagus ada reksadana indeks gitu ya, yang mulai beberapa tahun yang lalu, sehingga saya kira wajar. Toh kalau dibandingkan dengan reksadana saham aktif, fee-nya lebih kecil kok, jauh lebih kecil. Jadi pasti yang dirampok dalam tanda kutip dari kita itu lebih kecil, sehingga tidak melukai compound interest kita. Jumlah investor Indonesia juga kan masih kecil banget, cuma sekitar 3 juta kalau saya nggak salah gitu ya. Jadi walaupun meningkat setelah pandemi ini, saya kurang tahu jadi berapa sekarang, tapi kan jumlah investor kita dibandingkan dengan mereka di bursa US misalnya itu jauh banget. Nah nanti suatu hari, 10 tahun, 20 tahun dari sekarang, pada saat bursa saham kita sudah makin dewasa, emitennya semakin banyak, investornya juga udah mayoritas daripada masyarakat atau penduduk Indonesia, pasti reksadana indeks akan semakin mungkin trackingnya ke stock, total stock market, dan bahkan expense ratio-nya bisa turun mungkin di bawah 1%. So here's to hoping, saya sih optimis gitu ya, suatu hari kita bisa sampai ke situ. Alasan yang kelima, yang terakhir adalah karena it will get me to my financial goals anyway, terutama dana pensiun. Maksudnya apa? Ya, buat apa? Karena saya kan selalu menyarankan kepada teman-teman sejawat dan pendengar sekalian untuk kalau misalnya mau berinvestasi itu, tetapkan dulu targetnya berapa, baru kemudian kita bisa hitung mundur instrumen yang kita harapkan dan return yang kita harapkan berapa dari setiap tahunnya. Jadi misalnya gini, saya udah hitung bahwa yang mau saya capai misalnya 11M, ya 30 tahun dari sekarang. Kalau misalnya ternyata saya hitung 11M itu bisa saya capai dengan nabung rutin dan mendapatkan return dari investasi saya rata-rata 10% per tahun, dan saya tahu bahwa return rata IHSG misalnya adalah 12% misalnya, atau 13%, saya kurang tahu data terakhir, ya berarti kan itu sudah cukup gitu loh. Dengan berinvestasi di reksadana indeks yang harapannya nanti return rata returnnya sama dengan IHSG, maka it will get me to my financial goals. Suatu hari akan tercapai dana pensiun itu, udah pasti. Investing is not about getting the highest return. Ini yang saya tekankan berkali-kali, dan di content creators di luar sana nggak banyak yang mengemukakan hal ini. Semuanya tuh mengemukakannya itu justru yang cuan, yang cuan, yang cuan gitu ya. Tapi investing is not about getting the highest return. It's about getting to your goal. Jadi kalau misalnya kita udah hitung tujuan investasinya berapa dan cukup dicapai dengan rata return investasi 10% aja, dan reksadana indeks ya udah cukup. Buat apa kemudian cari yang sekian ratus persen misalnya, kemudian coba spekulasi di forex, di bitcoin, dan lain sebagainya, which puts us to an even higher risk. Jadi kembali lagi gitu loh, justru yang kita tuh aman justru dengan investasi di saham itu bukan risiko. Volatilitas adalah teman kita. Yang berisiko tuh justru kalau misalnya kita taruh ke instrumen-instrumen yang nggak jelas, mengharapkan cuan yang lebih. Padahal kita tahu kalau goal setting kita udah jelas, dengan return 10-11% per tahun aja itu udah bagus banget dan bisa mengantarkan kita ke tujuan investasi kita. Kalau ada yang belum mendengarkan episode mengenai tujuan investasi, bisa dengar episode 29 yang judulnya Tujuan Investasi Tertulis dan Terarah. Di episode itu bahkan ada saya ungkapkan tujuan investasi saya yang sebenarnya, yang betul-betul saya miliki dan saya praktekkan sampai sekarang. Oke, jadi itu aja yang saya mau bagikan di episode ini yang udah lama ditunggu-tunggu dan saya yang udah lama hiatus. Saya ulangi lagi bahwa kenapa saya percaya untuk all in di reksadana indeks. Yang pertama, karena saya mengerti bedanya antara risk dan volatility. Volatility adalah teman baik kita, investor jangka panjang. Yang kedua adalah karena saya percaya dalam jangka panjangnya, saham itu pasti naik. Kenapa naik? Karena semua perusahaan cari profit. Sehingga nilai atau value daripada perusahaan itu pasti akan ikut naik. Akibatnya, keseluruhan member di suatu indeks pasti akan naik juga nilainya secara keseluruhan. Yang ketiga, karena cara kerjanya berbeda. Cara kerjanya reksadana saham manajemen pasif itu hanya matching. Sehingga menurut saya mendapatkan truth in the crowd, statistically representative of the whole market. Yang keempat, karena fee-nya kecil, di mana fee yang gede akan melukai compound interest dan akan memundurkan kita dari target kita. Dan yang terakhir adalah karena saya emang nggak perlu return yang tinggi-tinggi kok, selama apa yang sudah saya hitung, saya tahu it will get me to my financial goals, atau yang terutama dana pensiun. Itu aja yang mau saya bagikan kepada teman-teman sejawat sekalian. Mudah-mudahan episode ini bisa menjadi penyegar supaya teman-teman belajar lagi, belajar finance lagi. Mohon maaf akan jeda yang sangat lama dari episode 42 ke episode 43 ini. Tapi ya tolong doakan supaya mudah-mudahan studi saya cepat selesai, saya bisa fokus lagi ke rutinitas yang biasa, dan saya bisa konsen lagi cari bahan, cari materi untuk kemudian dituliskan di dalam blog atau di podcast. Jangan lupa ingat disclaimer atau wanti-wanti dari saya, bahwa saya nggak pernah kasih saran. Saya nggak akan pernah mau kasih saran. Paling yang saya bagikan hanya pendapat saya berdasarkan apa yang sudah saya pelajari. Jadi, apakah mungkin nanti investasi di reksadana indeks kemudian jeblok, nggak jadi apa-apa? Bisa aja gitu ya. Cuma, saya selalu percaya bahwa gini. Karena tadi kita tahu bahwa member-membernya IDX30 adalah raksasa-raksasanya bursa kita nih di IHSG. Maka sebenarnya gini loh teman-teman. Kalau misalnya sampai kita investasi di reksadana indeks dan itu kandas, artinya negara ini udah hancur-hancuran teman-teman sekalian. Udah secara ekonomi udah hancur banget. Which means it should be the least of our worry gitu loh. Kalau misalnya negara ini hancur sampai raksasa-raksasa bursanya itu gak bisa produce profit sama sekali, that means our worry should be bigger gitu loh, gak cuma mikirin dana pensiun aja gitu. Sehingga ya saya sih pede-pede aja gitu ya. Semua perusahaan pasti cari profit kok, mau krisis. Buktinya krisis kesehatan abis-abisan pandemi COVID sama kayak kemarin aja, pulih lagi kok gitu ya. Dalam 3, 4, 5 tahun pasti akan bounce back. Jadi saya percaya bahwa kedepannya itu pasti arahnya akan ke atas. Kalau misalnya kita investasi di reksadana indeks dan itu jeblok, itu artinya tuh negara kita udah hancur. Makanya that explains why di social media saya selalu optimis. Optimis lah, percaya sama pemerintahan kita, percaya sama ekonomi kita. Kita pasti akan nanjak terus. So that's it for this podcast episode. Jangan lupa kalau misalnya ada yang mau komentar mengenai episode ini, ada yang punya pertanyaan mengenai ini, punya bantahan, silakan kirimkan saya email ke editor@dissectingmoney.com. See you in the next podcast episode. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Bye-bye.
Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.